Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Vi har vært gjennom noe den forrige uka og påfølgende helgen, som gjør at vi veldig godt egnet til å snakke om dagens tema, vil jeg faktisk si.
Ja vel.
Ja, så hvis jeg gulper, går i fare for å kaste opp, eller kanskje fiser, så vet dere at det ikke frivillig. Vi har jo vært gjennom noroviruset.
Det feist du?
Nei, det gjorde jeg ikke. Vi har vært gjennom noroviruset.
Jeg tror ikke det var norovirus.
Nei, hva var det da?
Et eller annet annet.
Hvorfor ikke noro?
Nei, det blir man dårligere.
Ja, det kan du komme tilbake til. Jeg har i hvert fall vært dårligere enn deg. Og derfor så kommer det til å passe bra med dagens tema, men hva det får dere jo vite om litt da. Hjertelig velkommen til en ny episode av Åpen Journal.
Tusen takk for det.
Det jo naturlig å lure på hvorfor vi lever, og like naturlig det å lure på hva som skjer når vi dør. Det finnes ikke noe sikkert svar, men her i dag så skal vi prøve å svare på hva som skjer i kroppen når man dør, hvordan man kan vite at døden nærmer seg, og hvordan man kan vurdere om en person død eller ikke, for det jo en leges oppgave. Det høres litt mørkt ut, synes du ikke?
Jo.
Ja, for dagens tema det døden, men med dagens gjest, som Petter Skjerven, så jeg helt sikker på at det blir en relativt lystig prat om døden, hvis det mulig.
Det får vi satse på.
Ja. Som dere da kanskje har skjønt, så har vi vært gjennom en runde med omgangssyke, og jeg vil ikke si at vi bare har vært gjennom en runde, vi har blitt rammet av et nesten dødelig virus.
Ja.
Det opplevdes i hvert fall slik.
Det forferdelig vondt.
Altså det som var vondt jo at aller først fikk vår lille Bernard det, og heldigvis så jo barn ofte sånn at de kaster opp, og så de fine mellom, og så kaster de opp, og så de fine mellom. Men han ble jo veldig dårlig etter hvert, og da var ikke jeg langt unna å ringe sykebilen.
Nei, du sa det faktisk, at nå ringer jeg sykebilen.
Ja, og det fordi at han begynte å bli liksom vanskelig å få kontakt med, og det synes jeg veldig skummelt. Han var jo veldig trøtt da. Og så kvikna han litt til etter hvert, og så dro vi på legevakta, men han har kommet seg veldig fint. Men problemet jo at så fikk du det.
Jep.
Hvordan opplevde du det?
Grusomt. Jeg vil ikke si at det var et dødelig virus, men at det var ubehagelig. Det kan jeg og flere av mine kroppsåpninger bekrefte. Ja.
Og så ble det jo litt dårlig stemning da du ble dårlig.
Altså, hvordan du skal klare deg ut i livet som lege, det meg uforståelig.
Hvorfor det?
Fordi når jeg ligger der og har det på mitt vondeste, ja, så klarer du å si, du vet du hva, jeg må bare si det, at husk på at det minst like synd på meg, for jeg går rundt og gruer meg til å få dette her.
Jeg sa ikke det jeg sa.
Jo,
sa jeg skjønner at dette kan være litt irriterende å si, men jeg må bare si det. Og det var at jeg følte at det var jo en pining for meg også, å se hva du måtte gjennom For så bare vente på at jeg selvfølgelig også kom til å få det.
Men tenk når du går på et sykehus da, med kreftpasienter, skal du si det til pasientene?
Nei, det har ingen. Nei, det fordi til deg sett. Kan jeg si det.
Aha. Men du, kan, du tenker det på kreftavdelingen?
Ja, men du på en måte, du skal jo billedgjøre alt som skjer. Jeg får jo sms når du på do, om konsistensen og fargen på...
Nei, det gjør
jo,
du ikke.
Jo, det gjør jeg, jeg vel.
Jeg mener at store endringer i sykdomsforløpet bør meddeles i andre husstanden.
Så hvis den var fast og fin, så fikk jeg jo beskjed om det.
Men kun skriftlig beskjed?
Ja, men jeg fikk også beskjed når den var vandig.
Ja.
Ja. Og det, og så, ikke sant, da grua jeg meg veldig fælt, for jeg skjønte at jeg kommer jo ikke til å unngå dette nå. Også fordi jeg har tatt enda bedre vare på Bernhard, mens han har vært syk enn
du
har. Så jeg ble jo rammet, jeg også.
Bokstavlig talt?
Bokstavlig talt. Og det ble så ille at... Jeg klarte ikke, og jeg rakk ikke toalettet heldigvis, det var ikke nedover, men oppover. Jeg rakk ikke toalettet, så vet du hva jeg spydde på?
Nei.
Misoni-teppet mitt.
Jeg er glad du gjorde det, ikke jeg.
Ja, det hadde jo klikket for meg. Men,
så nå er det bæsj på misoni-teppet?
Nei, ikke bæsj, men oppkast. Men det er ganske kritisk.
Ja.
Da skjønner folk hvor dårlig jeg har vært, altså, hvis jeg har spydt på misoni-teppet mitt.
Ja.
Så det var tøft. Nå er vi heldigvis litt bedre.
Det er vi absolutt, og vi sitter her i studio, klare til å gi deg som hører på nok en fantastisk episode av Åpen Journal.
Men det som litt interessant er at jeg da, også denne uken, før jeg ble rammet av omgangssjuken, var på besøk i Janka og Marte sin podcast.
Mm.
Og de har jo ikke hatt noe gjest før de hadde meg.
Nei.
Jeg var deres første gjest. For de har da en sånn en gang i måneden en episode hvor de skal få inn gjester og så se om de kan bli venn med de da.
Mm.
Nå er jeg venn med Marte fra før, men Janka kjenner jeg ikke så godt. Og det var veldig hyggelig, men da måtte jeg tenke litt gjennom hvordan jeg er som venn.
Ja.
Og det er ikke sånn man tenker på veldig ofte.
Nei.
Nei. Så jeg spurte en venninne av meg som er veldig ærlig. Om hun kunne, Vilde.
Ja.
Om hun kunne beskrive da, hvordan jeg er.
Ja.
Vil du høre litt?
Veldig gjerne.
Og så må du tenke litt, for jeg kommer til å spørre deg hvordan du tror du er som venn etterpå.
Ok.
Ja. Vilde sier da, i venngjengen så er du den du vil få til bord, så den du håper at skal holde tale. Det er jo veldig hyggelig da.
Yes, hun vet hva deg hun skulle snakke om.
Du er en veldig merkelig blanding av kul og laidback, og superprippen og konservativ. Hvis noen på fest sier «Jeg har vært på en MDMA-tripp», så retter du deg stivt opp i ryggen, skyter nesa i været, og vi ikke hører noe mer om den saken. Jeg har aldri prøvd MDMA, men jeg vil jo veldig gjerne høre historier om det. Men det blir liksom aldri noe av når du er i nærvær. Jeg tror de fleste vil imponere deg, og at du er ganske toneangivende. Du bestemmer stemningen og meningen i et rom. Og i 99% av tilfellene så er den stemningen god.
Mm.
Det er veldig hyggelig.
Det var veldig hyggelig.
Så sa jeg minus, skrev jeg tilbake at dette var veldig hyggelig, minus den ene prosenten, men det kan jeg stå i. Og så sa hun, den ene prosenten handler om at du kan være litt snobbet og prippen, så det er kanskje ikke den man forteller det mørkeste til. Samtidig opplever jeg deg sjelden som dømmende, men du er nok veldig mye mer hvit riking enn du tror.
Ja.
Ja. Synes du dette stemmer?
Ja.
Ja.
Altså, jeg synes det var overraskende mye positivt.
Så... Synes du det?
Ja.
Ja,
overraskende mye.
Hun legger også til at jeg er først på dansegulvet, ganske horet i stilen på dansegulvet.
Hei, hei, hei.
Og superfrekk og sier på kanten ting som jeg ikke forstår helt selv, men veldig mange ting hun ler av da, når jeg sier
ja,
ting
som ikke... Ja, hun ler for å være høflig,
ja. Sikkert.
Ja. Nei, men det var jo superpositivt.
Det var jo veldig mye positivt.
Ja.
Jeg tenker det er veldig hyggelig å vite at jeg er tonangivende, så liker jeg ikke helt at jeg på en måte kanskje ikke er helt sånn åpen for ting som jeg ikke liker.
Nei.
Jeg liker jo ikke MDMA. Eller jeg liker ikke folk som tar MDMA.
Det tror jeg du. Jeg tror det er flere som tar den du tror.
Ja, men jeg liker det ikke.
Du liker ikke å høre om det.
Jeg er konservativ.
Ja.
Men da er jo spørsmålet, hvordan er du som venn?
Ja, hvordan er jeg som venn? Nei, jeg er sikkert mange av de samme negative sidene som det du har. Jeg tror, det er ikke så mange som kommer til meg med problemene sine.
Nei, men det kan jeg fortelle deg hvorfor.
Jeg får høre.
Fordi at du er en sånn Mr. Fix-it guy, og det er... En veldig god egenskap, men også litt dritt. Fordi jeg kan jo klage til deg noen ganger på ting. For eksempel hvis jeg synes blodsukkeret er vanskelig å justere om dagen. Og da blir du veldig sånn, ok, men da bare gjør vi det sånn. Da lager du du, og så spiser du det og det og det, og så bare du, og så kutter du ut det. Sånn er du. Du skal alltid liksom bare fikse ting.
Ja.
Jo, men det man noen ganger trenger, hvis, som jeg kan tenke meg også hvis venner kommer til deg, er jo bare at man også kan si sånn, fy faen, så kjipt.
Ja, jeg vet det. Jeg vet, jeg mangler nok litt der, så der skal jeg prøve å bli mye flinkere.
Ja. Vi må jo ha noe nytt fra studiebenken.
Det må vi ha.
Nej, vi må jo ikke det. Vi skal ha noe nytt. Sorry. Men jeg håper at du har
Nei, det må være med. Sånt må være med.
Har du noe nytt fra medisin denne
ja,
uka?
Ja, fordi det egentlig din tur til å holde nytt fra studiebenken.
Ja, men vet du hva? Jeg har vært syk og nesten ikke vært på skolen, så det ikke så mye nytt å velge, velge fra.
Nei vel. Men da kan jeg ta noe nytt fra medisinen.
Veldig gjerne.
Fordi det jo, vi har vel snakket om det så vidt, at det en del medisiner, nye medisiner, som, eller forstått gamle medisiner, som finner nye bruksområder.
Ja.
Og nå det gjort en studie som ser på det smertestillende stoffet ketamin.
Oi.
Det jo også, brukes jo en del av misbrukere også, men de har sett på det stoffet hos folk som suicidale.
Oh, ja.
Altså folk som har nylig prøvd å ta sitt eget liv, eller som i en suicidal fase, og gi det etter stoffet, denne medisinen, og da blir de mindre suicidale.
Ja, men det ikke bare sederende da, liksom?
Jo, det kan brukes som anestesi,
ja.
Men du gir det, og så ser du hvordan de har det noen dager etterpå. Og
kanskje det blir så søvnig at de ikke husker at de...
Ja, men det var jo bare noen timer.
Ok. Oh, ja.
Så det okay. en medisin, sånn ja. Sett kan du si at det en medisin mot suicidalitet, ja. Og det ganske revolusjonerende.
Ja. Men det vel som alltid medisin, det tar lang tid før det kan brukes på en måte på indikasjon?
Ja, det kan du si. Det har vel fått indikasjon depresjon, ketamin nå, så kan de det for... Altså til pasienter som deprimerte.
Ja.
Men det at du, denne studien her, gjør nok at det baner vei for at det på et tidspunkt vil bli mer åpenhet og mer akseptert å bruke det mot suicidalitet.
Det lovende.
Så det lovende. Alt som gjør psykiatrien bedre, ja. Det veldig for.
Det helt enig. Godt å høre at det finnes håp eller lys i tunnelen. Men vi skal jo egentlig inn i tunnelen vi nå.
Nå skal vi inn i tunnelen.
Inn i tunnelen, det skal handle om døden. Ja, det ikke noe glad tema vi har valgt til denne episoden, men nå det jo heller ikke sånn at medisin og helse til enhver tid lyst opp og bare moro. Faktisk veldig sjelden det jo det.
Ja, det veldig sjelden. Og som regel så går det jo bra.
Som regel går det bra.
Og da det jo bra fordi man har sett på hvor dritt det kan gå.
Ja.
Og når det da går bra, etter å ha gått dritt, så det bra.
Men det jeg føler vi har litt ansvar for å snakke om i denne podcasten, jo også ting som kanskje litt ubehagelig å snakke om. Så det kan hende at du som hører på nå kvier deg litt, kanskje lurer litt på, orker jeg å høre denne episoden? Men min anbefaling at du i hvert fall prøver, og så skal vi prøve å gjøre det litt mer ufarlig og litt mindre mørkt enn man kanskje tenker at det
Døden?
Ja.
Det jo dritt da.
Det klart det dritt, men hva egentlig døden?
Ja, hva døden? Altså, døden det irreversibelt opphør av liv. Så når noe har vært levende, slutter å være levende, da det død. Så en stein for eksempel, den ikke død, for den har aldri vært levende. Og hvis du blir gjenopplivet, så har du heller ikke vært død, for nettopp fordi du klarer å bli gjenopplivet da. Så noe som har vært levende, og så ikke levende lenger, det død.
Men hva skjer i kroppen da, når vi dør?
Altså, i kroppen så det veldig mye som dør hver eneste dag. Vi har millioner av celler som dør, og masse, sikkert milliarder av bakterier som dør hver eneste dag. Men funksjonene i kroppen, de opprettholdes jo allikevel, fordi nye celler og nye bakterier kommer til å opprettholde funksjonene som også disse avdøde cellene og bakteriene har. Den jobben de har gjort tidligere. Men det som kan skje, det jo at så store deler av kroppen dør, eller at så viktige deler av kroppen dør, at faktisk hele kroppen dør. Og altså at funksjonene i kroppen opphører totalt. Hvis du får hjerteinfarkt for eksempel, så det jo bare bitte litt av hjertet som dør, men det kan føre til at hjertet ikke klarer å pumpe nok blod til resten av kroppen, og når organene i kroppen ikke får nok blod, da dør hele kroppen, da dør organene. Og det jo noen organer og funksjoner som vi ikke klarer oss uten, som betyr at hvis det organet dør, så dør dessverre hele kroppen. Og det også sånn at når vi skal vurdere om en person død, så holder det å lytte til eller undersøke noen få organer. For du vet at hvis ikke de organene fungerer, ja, da må kroppen sånn sett være død. Og når vi dør, så dør dessverre alle cellene i kroppen vår, og da slutter blod å pumpe, og da renner bare blodet ned til de lavest liggende punktene på kroppen, og så begynner vi å råtne.
Ja, det jo mørkt. Det blir jo ikke mer enn det.
Nei, men altså, det jo forferdelig mørkt og trist, men det jo noe absolutt alle skal gjennom.
Ja.
Så det jo litt rart at vi har det så altså, vi har så stor avstand til det.
Mm. Men det som gjør at vi ofte synes det skummelt å snakke om døden og tenke på døden, jo at vi vet så lite om hvordan det oppleves. Fordi det jo av naturlige årsaker. De som dør, de kan ikke fortelle om det etterpå. Vet vi noe om hvordan det føles å dø?
Nei, vi gjør egentlig ikke det, fordi de som har dødd, de kan jo da ikke fortelle om det. Men det finnes jo veldig mange nær-døden opplevelser som mange forteller mye om, og det jo stort sett positive og flotte beretninger og som liksom beroligende på oss som ikke har opplevd det enda. Men jeg tror vi skal heller sammenligne med de som har kjørt veldig nærme et stup og fortelle hvordan det føles, og så prøver ut fra det å fortelle hvordan det er å faktisk kjøre utenfor stupet. Det er jo liksom umulig å basere på det å nesten ha dødd, klarer å skjønne hvordan det er å faktisk dø.
Mm. Og så er det jo veldig forskjellig. Noen sovner jo stille inn mens de sover, mens andre har en verre dødsprosess. Da. Men hvis man er alvorlig syk, hvordan kan man vite at døden nærmer seg?
Nei, det er noen ting man kan se på som gjør at man skjønner at denne pasienten er i ferd med å dø. Og det kommer selvfølgelig veldig an på hvilken situasjon det er. Er det en person med en kronisk livsfarlig sykdom, så merker man at okay, hvis pasienten da begynner å bli mindre kontaktbar, kommer seg ikke opp av sengen, helt uinteressert til mat og drikke, så skjønner man at nå begynner døden virkelig å nærme seg. Men dette med å estimere hvor lenge folk har igjen å leve, det er veldig, veldig vanskelig. Og det er jo som regel sånn faktisk også på institusjoner at man dør jo av noe som er kontrollert.
Mm.
For eksempel dehydrering eller en overdose av smertestillende eller at man ikke får mat og den type ting. Fordi alle med terminal sykdom, altså de som har en sykdom, for eksempel en kreftsykdom som man ikke får helbredet, de får jo væske og næring man sørger for å holde i livet eller antibiotikabehandling hvis de får en infeksjon. Men på et tidspunkt så tenker man at nå er det ikke fornuftig å gi mer mat eller ikke vits å gi mer drikke. Og da dør man jo faktisk av det. Du dør av dehydreringen, eller mangel på næring. Eller man, og det skjer nok ganske ofte, at man gir pasienten bevisst eller ubevisst litt mye smertestillende, som gjør at pasienten slutter å puste.
Og ja, men det har du vel ikke lov til i Norge?
Nei, ikke sant? Sånn at aktiv dødshjelp er ikke lov i Norge. Og jeg mener ikke at det er aktiv dødshjelp som skjer, men husk på at man vil jo alltid gjøre det som er antatt best for pasienten innenfor det gjeldende lovverket. Så hvis du har en uhelbredelig sykdom, er bevisstløs og ligger med smerter og hiver etter pusten, så er spørsmålet, skal du gi litt for lite smertestillende så det er vondt, eller skal du gi nok smertestillende, men som også risikerer å gjøre at de ikke puster nok? Da.
Mm.
Og da vil jeg mene i hvert fall at i en del tilfeller så vil det heller være bedre å legge seg på litt mer smertestillende enn litt for lite.
Mm.
Men selv de som har uhelbredelig kreft med spredning, de dør veldig sjelden av kreften. De dør av en eller annen følgetilstand som man ikke klarer å behandle.
Men da må vi bare klargjøre disse begrepene aktiv og passiv dødshjelp, fordi et eksempel på aktiv ville jo vært at man ga et eller annet, altså ga noen bedøvende midler som gjør at man slutter å puste.
Mm-hmm.
Mens passiv dødshjelp, det er jo for eksempel hvis du slutter å gi mat og drikke da. Eller?
Ja, så dette er jo sånn juridiske begrep da. Så jeg tror som aktiv dødshjelp, det er hvis noen kommer og sier hei, kan du hjelpe meg med å dø? Jeg ønsker å dø.
Mm.
Men, og det er ikke lov i Norge. I noen land er det lov, men ikke i Norge. Mens dette med å avslutte behandling, som sånn sett gjør at pasienten dør, det er lov.
Men det er jo på en måte aktivt det
også. Absolutt, så det er på en måte en overgang her. Og så kan du også si at de som da får, for eksempel folk som har alvorlig kreftsykdom, er definitivt i livets sluttfase, og som ligger med kraftige smerter, de får jo sterke smertestillende. Og en bivirkning av sterke smertestillende, det er jo at man puster dårligere.
Mm.
Så hvis du går og ser, hvis du hadde kunnet finne ut nøyaktig hva disse pasientene døde av, ville det nok vært ganske mange som du kunne sagt, du, disse døde nok av at mye var dårlig, og så var det siste som bikket de over, var at de fikk smertestillende som dempet respirasjonen, som gjorde at de ikke fikk i seg nok luft, og så døde de. Mm. Men det kan godt være at det fremskyndet bare dødstidspunktet med en halvtime.
Ja, ikke sant.
Men sånn rent konkret og formelt og juridisk, så var det kanskje akkurat det de døde av da.
Mm. Men døden kan jo inntreffe på veldig forskjellige måter. Hvilke prosesser er liksom en naturlig del av døden?
Altså døden er jo noe veldig mystisk og fjernt for de aller fleste. Og her i Norge så er jo døden noe som skjer med de som er veldig gamle, og det skjer som regel på en eller annen institusjon. Og det bidrar til å holde døden veldig langt unna livet. Men hvis du tenker over døden, som jo alle dessverre skal inn i, så er det jo noe helt forferdelige greier. Altså at du som en 32 år gammel dame må huske på at du plutselig er du bare borte, og du vet ikke hva du går til, ikke sant? Er kanskje bare alt er slutt. Og der er nok vi mennesker, eller der er vi mennesker veldig dårlige på å håndtere ting vi ikke skjønner og ikke kan kontrollere.
Ja.
Det er liksom det verste du kan utsette mennesker for. Vi trenger en forklaring på alt. Og det kan være liksom alt fra hvorfor solen står opp på morgenen til hvorfor det tordner når det regner.
Mm.
Vi mennesker har aldri akseptert å ikke vite ting. Vi har aldri kunnet si sånn, nei, det vet vi ikke, og det aksepterer vi. Så har vi laget teorier da, om at Thor med hammeren er ute med og slår med et eller annet med hammeren sin når det tordner. Så hvis du tenker på døden som det faktisk er, nemlig opphør av livet her på jorden, så er jo det åpenbart noe forferdelig grusomt, fordi man har det jo flott og fint i livet. Men det som er litt interessant, hvis du snakker med folk som vet de skal dø i ung alder, så forteller de gjerne at de skulle ønske at de levde litt mer, eller skulle ønske at de tenkte over at livet på jorden var begrenset. Mm. Men det er det jo. Mm. Det er bare at vi skyver det liksom langt, langt frem i fremtiden.
Mm. Ja. Det kan jo være veldig vanskelig å være rundt noen som skal dø, i tillegg til å være den som selv vet at det nærmer seg. Altså, hva kan pårørende gjøre for de som ligger for døden?
Nei, det kommer jo veldig an på hvem som ligger der, da. Er det en voksen person? Er det et barn? Hva er det de ønsker og trenger? Har de smerter? Har de angst? Ønsker de å snakke med en religiøs leder av en eller annen variant? Jeg for eksempel, hvis jeg nå fikk beskjed om at jeg hadde en terminal lidelse, så ville jeg fått ekstrem dødsangst.
Mm.
Og da ville jeg hatt ecstasy. Masse, masse ecstasy,
mm.
Som man har sett at kan redusere dødsangst da, i kombinasjon med samtaleterapi.
Ja.
Det ville vært viktig for meg.
Ja. Da skal jeg huske på det.
Ja, gjør det.
For det har jeg faktisk lest også, at det er viktig det at man snakker om døden, nettopp fordi at havner man i de situasjonene, så er det fint å ha snakket litt om det på forhånd. Både, ikke sant, sånn som det du sier der, ja, det er kanskje med et snev av ironi,
Men ikke egentlig.
Men også det, men vil man kremeres? Vil man begraves? Hva vil man?
Mm. Jo, så tror jeg, det som jeg tror er veldig viktig, er at man husker på at det skal skje.
Mm.
Og at man ikke lever livet som at man skal prøve å rekke et eller annet før man dør, eller holde noe på avstand til man dør.
Mm.
At, altså, hvem som helst kan jo dø i morgen.
Ja.
Og det er veldig dumt hvis du da på en måte føler at du har levd som at du øver deg til et eller annet senere liv eller noe sånt.
Mm.
Så det er jo selvfølgelig veldig grusomt å tenke sånn, men jeg tror du kan sette ting i perspektiv, og som gjør at du kan bli lykkeligere.
Ja, og så er det jo noe med at ofte er det ting vi skulle ha sagt, som vi føler at det ikke ble sagt, fordi man tenker at man har tid. Men hørsel er vel noe av det som forsvinner til sist?
Ja, altså man har gjort studier på hjerner til pasienter som er i ferd med å dø. Og basert på disse studiene så ser det ut som at både hørsel og berøring, det er noe av det som varer lengst av sansene. Og det kan jo være veldig godt å vite hvis man sitter med en på dødsleie, at de både hører og kjenner at du er der.
Mm. Men en ting jeg kan tenke meg at man er redd for, og som jeg også tenker litt på, er om det er vondt å dø. Er det smertefullt?
Nei, vi tror nok ikke at selve døden er smertefull, men årsaken til at man dør kan jo være smertefull, da. Så et hjerteinfarkt er vondt. Hvis du dør i et alvorlig bilulykke momentant, så er det sannsynligvis ikke vondt, da.
Mm.
Da er man bare, man blir umiddelbart bevisstløs, og så dør man.
Mm.
Så det finnes jo på en måte gode, ikke si gode og dårlige måter å dø på, men jeg vil jo si at det er, at mennesker dør er jo, man vil gjerne si høyt at det alltid er tragisk. Det synes ikke jeg. Jeg synes det at å få, hvis du får gå bort på en måte når du er godt voksen, på en måte hvor det ikke innebærer noe som helst langtidssykeleie, så må det være en fantastisk fin måte å dø på.
Ja, for vi skal jo alle dø.
Det er akkurat det. Ja. Det må alle bare skjønne at alle skal dø. Ja. Alle skjønner at det er selvfølgelig dumt at besteforeldre og oldeforeldre plutselig er borte.
Mm.
Det er helt enig i, men ja. Det er et premiss som ligger til grunn uansett.
Mm.
Og når vi vet det, da tenker jeg det at er du godt voksen og kan dø i en fin situasjon eller uten langvarig sykeleie, mye smerte, mye angst, tenker jeg personlig er en fantastisk måte å få dø på.
Mm. Men en leges oppgave, det er jo blant annet å syne en som er død. Hva betyr det?
Nei, en syning, det er en legeundersøkelse hvor man fastslår og attesterer at en person er død.
Hvordan gjør man det da?
Nei, da igjen så undersøker man enkelte organer og funksjoner. Og man lytter på hjertet i et minutts tid for å se om man hører noe som helst i hjerteslag. Og så lytter man på lungene for å høre om det er noe åndedrett. Så kjenner man på blodårer, ser at det er noe puls. Og så undersøker man en refleks i øyet, og man rett og slett dytter noe sånn forsiktig på øyet til pasienten for å se om det er noe refleks da. Man har en ganske sånn kraftig blunkerefleks som vanligvis skal være der. Og hvis man da ikke hører noe hjerteslag, man hører ikke noe åndedrett, det er ikke noe puls, og den refleksen på øyet er borte, da kan man si at pasienten er død.
Mm. Hva er den vanligste dødsårsaken?
Ja, det er også et litt interessant spørsmål, og vi har for så vidt touchet inn på det tidligere, fordi en ting er det som føres opp på dødsattesten, og hvis du går inn og ser på hvorfor man dør, så vil man der gjerne snakke om grunnlidelsen, for eksempel demens eller kreft. Men det som fører til at du faktisk dør, det er jo ikke demensen eller kreften, men det er en eller annen følgetilstand. Så igjen, hvis du ser på grunntilstanden, så det hjerte-karsykdom, demens og hjerneslag som de vanligste årsakene til folk dør. Men jeg tipper at det du faktisk dør av, det nok en infeksjon, altså bakterier som går inn og sprer seg og tar over, spiser seg inn i farlige deler av kroppen din, eller oksygenmangel, rett og slett at kroppen ikke får nok oksygen ned i lungene eller ut i cellene. Tipper jeg da, jeg vet ikke dette her, men det nok noe sånt, ja.
Men hvis da legen har kommet fram til at personen død, så kan jo pårørende få spørsmål om de ønsker å se den avdøde, og det kan jo være liksom vanskelig å ta stilling til, også hvis man har barn med i bildet. Hva taler for og imot å gjøre det?
Nei, noen ønsker jo å ta farvel med den avdøde, altså både å ta på de og kanskje klemme på de og få liksom snakket til de. Og så er det noen som ikke ønsker å ødelegge de fine minnene man hadde fra da personen var i livet. Jeg tror begge deler er akkurat like bra. Man må bare finne ut hva som er riktig for en selv da. Og når det kommer til barn og sånn, så må man jo selvfølgelig tilpasse det til hvor gammelt barnet er, men det kan også være lurt å rådføre seg med noen, så ikke man risikerer at barnet tar en avgjørelse som de egentlig ikke er i stand til å forstå konsekvensen av.
Ja, nei, nå synes jeg det begynner å bli litt trist stemning her, så jeg synes vi snart skal få inn gjesten for å lette litt på den,
ja. Ja, vi må nok, ja.
Ukas lyttespørsmål er litt inspirert av meg også, det må jeg kunne si.
Ok.
Ja, fordi at det er noen som har vært inn på dette temaet i inboxen vår, og jeg kjenner at jeg lurer like mye på det selv. Og jeg blir irritert.
Ja.
Fordi folk skryter jo på Instagram av at de isbader og at det er så sunt for kroppen. Og da lurer både jeg og flere lyttere på, stemmer det? Og i så fall, hva er det som er så sunt med det?
Ja, hva er det som er så sunt med det? Jævla isbadere.
Ja, men er det sunt?
Men du, altså, du vet at du og jeg er jo de første som hadde stått i hylekøen om hvor bra det var hvis vi hadde gjort det selv.
Ja, det er jeg enig, men jeg gjør ikke det. Jeg hater kaldt vann.
Forløpig ikke. Men ja, det er faktisk sunt.
Er det?
Ja, dessverre.
Nei.
Ja, jo.
Er du sikker på det? For jeg mener at man kan dø hvis man bader i for kaldt vann.
Det er riktig, man kan dø. Men altså, det er gjort en del studier på det, men det er ganske sånn små studier da.
Okay.
Men det ser ut som, det er at isbading det kan gi økt energi,
ja.
Følelse av mestring, mindre smerter, mindre depressive symptomer, og det kan faktisk redusere risiko for luftveisinfeksjoner.
Hæ?
Ja, ja. Hvor ir. Men, som vi har snakket om før, og som jeg har lyst til å ha en egen episode om, det handler om forskning. Og når du forsker på sånne ting, så må man alltid huske på, hva er korrelasjon, og hva er årsak? Altså, er det sånn at de har sett at, det de har sett er at de som isbader, har mindre luftveisinfeksjoner enn andre.
Ja.
Men da er spørsmålet, får man mindre luftveisinfeksjoner fordi man isbader? Eller er det sånn at de menneskene som sjeldent får luftveissykdom, velger å isbade? Ikke sant?
Ja, ja, ja.
Men summen av forskning viser at det er nok, har nok sannsynligvis en del positive helsebringende effekter. Og så, hvorfor er det sånn? Ja, det er nok, altså, dette med mestringsfølelse er nok viktig.
Ja.
Ikke sant? Dette med at, altså, isbading er en grusom greie, men hvis du da orker å dra ned de, ta vekk klærne i mange minutter, og så bade, man føler seg jo sikkert som sånn overmenneske. Og det er bra. Altså, følelsen av mestring er ekstremt viktig for mennesker, både barn og voksne. Og så er det jo masse hormoner og sånn i sving da, når du isbader, som sannsynligvis har en del positive effekter.
Det var veldig mye positivt med isbading.
Ja, litt mye positivt.
Det var
positivt.
Ikke det jeg hadde
ventet meg. Nei, jeg skjønner det.
Ja, så...
Men det som er også, vi har vært den der å nevne, at 100% av de som isbader kommer til å dø.
Ja, og 100% av de som ikke isbader kommer til å dø.
Dessverre.
Så dystre tall either way.
Ja.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're
you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Og til å snakke om dagens gladtema, døden, så har vi fått inn deg, Petter Skjerven.
Ja, så hyggelig da. Hjertelig velkommen. Det var derfor jeg ble... Ja, takk for det.
Vi vil gi døden et ansikt.
Ja, ja nei, men det her ble fint, det. Det jo mye gøy rundt død.
Ja, det det?
Nei.
Det mest dritt.
Ja, det mest dritt, ja.
Det kommer litt an på. Det kommer litt an på. Jeg studerte sammen med, det ganske mange religiøse som studerer medisin.
Ja.
Og han var dypt kristen. Og han sa liksom det at, Harald, husk på det at du opplever det, du oppfører deg nå som om dette liksom det. Og du ser på meg som at jeg kjedelig for jeg ikke ligger med noen før jeg gifter meg og sånn. Men husk på det at, når dette livet ferdig...
Da skal jeg ta for meg.
Da er det min tur.
Åh, oh, det nydelig,
men det er jo så trist og enkelt... Ja, men jo, men det litt trist å tenke på at du skal leve et helt liv før du kan leve det ordentlig gøy
ja.
Livet.
Ja, og det ikke sikkert at du
lever det heller. Det ikke sikkert heller, vet du.
Nei, det er jo litt det da. Liksom, hvor sikkert er det der? Men, ja. Men jeg tror jo samtidig, de ga nok han en veldig tilfredshet også i dette livet. Å vite, liksom bare gå og glede seg til det nå.
Ja.
Glede seg til å dø, ikke sant? Ja,
ja. Men før, vi skal ikke gå rett inn i døden, Petter. Vi skal gå Nei. Litt rundt grøten.
Ja,
litt rundt døden,
ja.
Som man også kan si.
Mm-hmm.
Ja. Så jeg vil heller høre litt. Hvordan står det til med deg om dagen?
Ja, skal vi... Ja, vi kan snakke om døden etterpå, da.
Ja.
Vi, ja. Jo, du, det er nærmere døden, jeg da, som alle andre. Det jo sånn er det bare. Det jo ingen som går motsatt vei, jeg har hørt.
Nei,
fall, tenk det.
Så,
men man kan gå motsatt vei hvis du for eksempel blir gjenopplivet.
Ja, det er et godt poeng hvis du faktisk har vært sånn død, ligget under vann, falt om på en fotballbane, og så kommer det en sånn lege med en hjertestarter.
Yes,
ja.
Da går det andre vei.
Men nei, men du, altså, jeg er nok på vei med døden, det er nok. Det er jo lite å gjøre for oss som driver i underholdningsbransjen om dagen. Ja. Det er jo en sånn merkelig tid. Jeg hadde litt blaff av masse gøy og moro i oktober-november, var det vel? Og så var det brått ned igjen.
Ja.
Men det er mye sånt, det er mye idejobbing, konseptutvikling, bokprosjekter. Ja. Så har vi en podcast som går en gang hver dag, som heter Dagen i dag, som vi lager og koser oss med, som folk må høre på.
Ja.
Det er liksom alt som handler om datoen i dag, da. Det går hver eneste dag. Det er jo faktisk noe å drive med om dagen, da.
Har du sett noen mønster i, er det noen, jeg mener jeg leste en studie en gang som viser at det faktisk skjer mer i ulykker, for eksempel når det fullmåne.
Ja.
Har du sett noen?
Nei, jeg har ikke sett noen statistikk.
Er det?
Mm. Er det? Altså, gravitasjonskrefter påvirker oss. Tydeligvis, da.
Ja, jeg tipper det bare tilfeldighet. For eksempel, hvis du ser lottotall, så finnes det noen tall som trekkes oftere enn de andre. Ja,
12 blant annet, har jeg hørt.
Ja, 12 og 18, tror jeg. Ja,
12 og 18 har jeg på lista mi!
Jeg har du det?
Ja!
Har du vunnet da?
Nei!
Ikke sant?
Men det kommer.
Da, når du vinner da, så er det veldig mange som har det, da, kanskje.
Ja, det sånn. Ja,
så jeg tror det bare er tilfeldigheter. Men, fordi noen tall må jo trekkes oftere.
Jeg er nok også en sånn tilfeldighetenes mann, altså. Tror mest på det.
Ja.
Tror mest på det. Sannsynlighet og tilfeldigheter er gøy. Det er veldig gøy å tenke på at liksom, noe kommer til å gjenta seg en eller annen gang. Akkurat på samme måte.
Ja.
Bare hvis man tar uendeligheten til hjelp.
Akkurat. Ja. Akkurat det er veldig interessant.
Ja.
Og sånn blir jeg litt
noen kommer til å skrive et dukkehjem om igjen. Orett.
Ja.
Ja, men hvis du tar, altså hvis du virkelig tar sannsynlighet og uendelighet på alvor,
ja.
Så på et eller annet tidspunkt så er det noen som kommer til å skrive Ibsens et dukkehjem om igjen. akkurat nøyaktig likt.
Nei.
Jo. Ja, det mye...
Og det sånn som får deg til å tenke.
Ja, det litt... Da blir det mørkt hos meg.
Da blir det mørkt.
Det kjente jeg. Men hvordan står det til med helsa di da? Den god?
Ja, det jo takk som spør. Nei, jo, det var, jeg var jo veldig frisk og rask etter 71 grader nord-innsatsen min i mai i fjor. Da var det på... Da pika det. Ja. Men jeg har jo ikke vært... Jeg er jo ikke noen helse... fyr egentlig.
Nei.
Altså jeg har jo klart å gjennomføre Forsvarets befalsskole og sånn, gjort noen sånne strabasiøse ting i livet.
Ja.
Men jeg trener jo ikke for eksempel.
Aldri?
Nei, altså jeg liker å gå på langrenn. Ja. Jeg synes jeg kjempeordentlig. Så når det finnes, ja, absolutt. Så ja. Når det sesong for det, så kiver jeg meg ut på eggen fri, alene ut i skaven og går på ski.
Ja.
Jeg liker å sykle, og jeg liker å spille tennis. Mm-hmm. Jeg liker å stå på slalom. Jeg liker å gå på skøyter. Så det må være noe jeg liker, og da det veldig mange av disse øvelsene knyttet til sne eller is. Og den sesongen har blitt kortere og kortere. men jeg er ikke noe sånn som er systematisk, jeg er ikke noe sånn medlem på noen sånn helsestudio eller noe sånt.
Du slår meg som en fyr som går på treski, gjør du det?
Ja, det er ikke langt unna.
Og sånn svære staver med
sånn kjempetrinser.
Ja.
Nei, jeg gikk aktivt langrenn til jeg var 14 faktisk, så jeg har sansen for at utstyret litt ordentlig, men jeg har ikke kjøpt noen sånn skøyteski eller noe sånt.
Nei.
Jeg går på noen matthus.
Smørefri da?
Nei, jeg har et par sånne nullski.
Ja.
Rubberski?
Nei, ja, som sånn fin sånn pels under, holdt jeg på å si, som jeg takler nullføre.
Ja.
Ellers har jeg bare matthus Nordmarka, de 16-17 år gamle.
Men,
det er ikke noe systematikk i det, men jeg en fyr som beveger meg ganske mye. Vi har et stort hus og en stor hage, og jeg driver surre med ting.
Ja.
Så jeg liksom ikke sånn som blir sittende veldig stille veldig lenge.
Har du så stort hus at det nok trening bare å bevege deg?
Det noen trapper her, altså.
Oh, ja, det er det.
Det må jo da, hvis det fra kjelleren til første tann. Det er noen høydemeter, da.
Oi.
Det blir noen trapper der.
Hvor
er det
et slott, eller?
Det er en gammel sveitservil. Det er loft i tillegg.
Ja. Oi!
Ja. Nei, men det er mye... Jeg jo en sånn fyr som har litt lopper i blod.
Ja.
Så jeg kommer alltid på et eller annet mer, og da må jeg ned og gjøre det, og så fikser jeg det, og så opp igjen, og så... Ja. Så det er...
Det er treningen, ja.
Det er i hvert fall bevegelse, det.
Mm.
Og så er det først, når jeg skal gjøre sånne veldig konsentrerte ting, at det må jeg gjøre om natten, for ellers så har jeg alt for mye å gjøre. Andre ting, for å skjønne det. Så jeg har litt sånn mini... Det er lopper i blod, man heter kanskje ADHD nå, men jeg har litt sånn...
Ja.
Jeg må gjøre noe, sitte og kjede seg, det er trøbbel.
Ja, hva gjør du på natta? Hva er et eksempel på ting du fikser på natta?
Skriving. Hvis jeg skriver, holder på med bokprosjekter, for eksempel, sitter og skriver, da skriver jeg hele natten. Sitter jeg sånn fra klokka 8-9-10 om kvelden til 8-9 om morgenen.
Oi!
Ja, det har vært veldig suksess for meg.
Ja!
Skrive bare hele natta, rett og slett.
Du er mest kreativ stille. Da?
Ja. Og høre på musikk, gjerne litt sånn støyende musikk, og så skrive om det hele natta.
Hva skriver du om nå?
Ja, nå er det tre bokprosjekter på gang, og der må jeg være litt hemmelighetsfull for det.
Skjønner
jeg. Men, ja.
Er det sakprosa, eller er det fiksjon?
Ja, det er sakprosa. Poenget mitt er at jeg nådde jo et punkt, eller straks en bunnpunkt på helsemessig, da jeg går til fastlegen fast og har sånn ordentlig full sjekk hvert år og sånn. Og så fikk jeg sånn, jeg går på han, tvinger alt opp på vekta.
Åh? Mm.
Ja, ja. Ja, og så vekta. Ja. Ja, shit. Og da var jeg på 96 kilo tung, og så sa han bare sånn, og jeg tenkte, oh, fuck. Og så sa han bare, ja, men det er i hvert fall ikke tre siffra. Han kjempe sånn, han er litt sånn psykologisk, vil jeg ha. Det er ikke tre siffra. Jeg er 1,75 høy. Nei, det er ikke tre siffra. Shit. Så da tok jeg meg sammen.
Gjorde du det?
Ja, det tok jeg meg sammen.
Hva gjorde du?
Nei, jeg har gått ned 15 kilo.
Wow!
På to år, da, så over lang strekk, da.
Bare ved å gå opp og ned i alle trappene
huset ditt? Bare litt asket på ukedagene, og ikke, altså være litt sånn salat, yoghurt, bær, fyr.
Men ikke for å på en måte ta fra deg den gleden og stoltheten av at du har gjort det på to år, men du har vel også vært med på 71 grader nord?
Jo, men da datta kanskje bare 2-3 kilo på liksom fallrepet der.
Okay.
Så da var jeg under 80 for første gang på siden barneskolen.
Ja, men så, da er du veldig imponerende, hvis ikke det, for jeg tenkte at...
Det var litt, så jeg har ukedagene er litt sånn harde, beinare, og så helgen er helt fri i slipp.
Koser du deg?
Ja, bare kos.
Ja.
Og det funker altså. Der ligger jeg ganske jevnt på en sånn helt ordentlig decent vekt.
Ja.
Så og da fikk jeg skryt.
Fikk du gave av fastlegen?
Nei, pasientpost, ja.
Nei, så fantastisk.
Hei Petter V20, den sunne.
Nej, är det sant?
Ja. Nu är det jubeltillstånd, bara flotta blodprover, ingen ökte leverenzym, flott lågt kolesterol, bra med järn och vitaminer. Ska det bli bättre måste det bli en avhållsveganer och det vill man och, da, och det blir man ju lite kedlig av när man ska leva av att skapa moro och underhållning. Lycka till med Top Gear, det var för ett drygt år sedan.
Nej.
Okej då.
Det var väldigt
spännande. Ja, klapp på skuldern.
Det måste jag verkligen säga. Vem är detta här?
Min fastläge.
Din
han høres ut som en veldig kul fyr.
Ja, bra typ altså.
Veldig? Ja, ja. Så utrolig hyggelig.
Så derfor det var en oppsummering av de siste årenes...
ja, for de avholdsveganer, det vil man kanskje helst ikke være.
Det veldig morsomt at han bruker sånn.
Ja, skal enig. Da,
det, liksom. Altså, det var litt sånn klapp på skulderen. Men, men altså, herregud, jeg elsker jo å kose meg.
Ja.
Så det, jeg må være litt streng da.
Ja.
For å holde det regimen ved like.
Hvordan det med alkohol på ukedager for eksempel?
Nei, ikke noe.
Ingenting?
Nei.
Er det nytt?
Nej, nej, egentligen inte så väldigt nytt, men det har varit det var ju alltså en period särskilt den TV-branschen vår så vad är ju särskilt hösten är ju helt fjollet till mycket markeringar och fester och för på för corona så ja, var det som lanseringsfest och premiärfest och avslutningsfest och samlingsfest och höstlansering och alltså
och det är på tisdagar ofta
ja torsdag tisdag alltså onsdag mitt I veckan och jag älskar ju att ha kosma så jag går ju inte hem där jag är hemma klockan 4 på morgonen.
Ja, ja,
du synes jeg kjempegøy. Ja, ja, ja. Jeg har laken skrekk. Ja. Jeg og Thomas Numme, vi sist ut av lokalet.
Men hvor mange timer søvn trenger du?
Vet du hva? Ja, liksom, frem til jeg var 40, så hadde jeg som snitt der på 5-6 timer. Mm. Men nå kan jeg tillate meg 7. Ja.
Ja.
Jeg hadde en sånn, altså, frem til jeg var 30, så må jeg nesten ha vært kategorisert som hyperaktiv. Altså, jeg gjorde så mye forskjellig. Ja. Oppe hverandre samtidig. Jeg studerte jo, og jeg kjørte buss, og kjørte taxi. Jeg varmet opp publikum på farien på kasino. Jeg jobbet på TV Norge. Jeg varmet opp publikum som varmet på kasino. På fredagskveldene.
Hvordan var det å jobbe med?
Veldig gøy. Veldig kult. Og jeg kjente jo Birgitte Mode oppe I gata hos meg. Så jeg kjente jo Birgitte Seifert fra før. Vi var jo naboer.
Veldig gøy.
Så jeg jobbet, der var jeg jobbet I TV Norge. Jeg satt opp revyr, amatørrevyr, 15 I slaget til slutt. Og så jeg var, og begynte å jobbe I radiobyrå og lagde radioreklame. Så jeg var liksom overalt, så da var det lite søvn på en periode, ass.
Ja, for det hørtes ikke helt.
Og så jobbet jeg I morgenradio om Petre via Holger Nilsens metode. Jeg forløperen til Petre Morgen.
Oi.
Da var jeg, vi bodde jo på Gran I tillegg på Hadeland. Da sto jeg klokken, nei, jeg sto opp 03:20.
Nei.
Jo, men det merket jeg. Da skjønner jeg at skiftarbeid trøbbel, ass.
Ja.
Fy fader, altså, snakk om dere som I helsevesenet. Ja. Det ikke det snart, begge to?
Jo da.
Ja, ja. Stå opp 03:20 og være ferdig på jobb klokka 12, dra hjem klokka 1 og så sove en time før du skulle hente barn I barnehage ja, ja, ja. Og så skulle du ha full kveld. Nei, det ble jeg sliten av.
Ja, det slitsomt.
Da merket jeg at, ok, her må vi...
Ta tak.
Her må du justeres litt.
Ja.
Men du måtte varme opp for Halvor Flatland. Han var ikke så morsom, altså, at han klarte det selv.
Nei, de trengte en liten vitamininsprøytning I tillegg til den alkoholen de hadde fått. Det var altså så populært å være publikum I det, på det programmet, at folk betalte, det gikk jo billetter på svarte børs for tusenlapp og sånn.
Det veldig gøy.
Ja, det kjempegøy. Nei, det var jo tidligere, gitt. Det var så gøy, for det var sånn absurd følelse av å studere filosofi på Blindern på dagtid, og så gå og ta på seg noen artige klær, og så gå og varme publikum på kasino 2 timer etterpå. Det var en sånn fin kontrast I det.
Relativt stort.
Ja, men filosoferer du noe nå?
Det gjør jeg. Det gjør jeg jo. Ja. Jeg sånn tenker, jeg går og tenker hele tiden, har sånn samtaler inn I hodet hele tiden.
Ja.
Så vi kan, om døden for eksempel, jo, hvis vi først inn på det. Så,
for det akkurat det, fordi jeg tror hvis du skal få noen gode råd om døden, da burde kanskje en filosof være ganske tett opp til optimal rådgivningstjeneste.
Ja, så jeg jo da cirka 6 års studier unna filosof, men 1 år har jeg på blinde.
Ja, det mer enn oss.
Ja.
Nej men altså, jeg tror ikke det at jeg har studert filosofi som som gjør at jeg kan si noe om det. Det vel mer en personlig forhold til døden. Altså, da faren min døde da jeg var 30 av sånn jævla kreftsatan som tok hjernen hans, ikke sant? Og da hadde jeg har jo hatt et malignt melanom, altså en ondartet føflekk på låret som jeg fikk litt støkka, ble litt sånn hypokonder etter at fatteren døde.
Ja.
Naturlig nok.
Men var det I forbindelse med at han døde at du fikk sjekket føflekken?
Nei, det var jævlig kornig. Bare noen måneder før han ble dårlig.
Oh, ja.
Så han fikk jo først et slag. Mistet språk og hele pakka og førighet og alt. Kjempedramatisk. Og så var det først når vi var på vei til Sunnaas. Jeg sto på den der rundkjøringen på bygg 3 på Ullevål og skulle hente ut fatteren der jeg Paul, broderen og Erik, minstebror og så går vi ut, fatteren inn I forsetet og så kommer en sykepleier ut og sier stopp
Nei.
Og så kom vi inn, og så fikk han dødsdommen altså, svulsten, de brukte mange måneder på å se at det var en svulst der jeg synes det var rart
men hvor gammel var han da til skjedd da?
57
ja, det en ung.
57,
ja. Jeg 54
mm.
dun, dun, dun. Ja, så det jo sånn man får, jeg blir sånn sett så tenker jeg jo mye på det om dagen da.
Mm.
Og så også det jo skummelt med korona, liksom, alt for mye tid til å tenke, vet
du. Ja. Men du virker jo ikke som en fyr som redd for å snakke om døden.
Nei, nei, det jeg ikke.
Nei.
Nei. Nei, på ingen måte, men det klart så Norun, nei, jeg og Norun, min kone vi har mer sånn, vi sitter jo hver fredag på, foran peisen på kjøkkenet og spiser sushi og skrabler skit til klokka blir to om natta og så da vi mye, da det mye sånn hva skjer hvis, du dør, hva hvis altså,
ja.
Der vi ganske åpne med hverandre
ja.
For det må vi begynne å, vi må liksom begynne å tenke på det, vet. Det det som kjipt, egentlig kunne man bare sagt det drit noe i det da, det får bare komme når det kommer men særlig, og faren til Norun også døde også kreft, så da blir det klart det blir et samtale som ligger oss ganske sånn egentlig ganske lett da.
Ja, ja, ja.
At det ikke er noe sånn, vi føler ikke noe veldig sperre på å snakke om det, selv om det jævlig guffent selvfølgelig.
Mm.
Ja, det er guffent. Jo,
det er guffent.
Det røsker tak i det innerste. Ja, jo, det innerste
altså. Så jeg merker at det jo ofte en prat som går på litt sånn slags måten å takle det på for oss kanskje, jo at det liksom litt saklighet å prate med, hvis du skjønner jeg mener.
Mm.
Det ikke masse tårer og følelser og buhu, det mye som bare, hva faen, hva gjør vi, hva skjer? Altså, det litt sånn nøkter en prat.
Ja, ja.
For å bare takle sånne praktiske ting, hvor man, shit, hva gjør jeg hvis, altså, men det er jo selvfølgelig heftig da.
Det er jo grusomt greier.
Jeg tror de fleste, og inkludert meg selv, ofte bare ikke vil tenke på det. Mm. Fordi hvis man åpner den døra og begynner å tenke på at en gang skal det ta slutt, og kanskje verst av alt synes jeg at de som blir gamle da, de sier jo at det blir jo ikke noe mer naturlig for dem at døden nærmer seg.
Nei.
Det synes jeg skremmende.
Så du tenker det like rett å utsette til du blir 70?
Jo, men egentlig da, fordi...
Så dette er jo, det er jo ting som kommer i rykk og napp, ikke sant? Ja. Men særlig vi som har hatt det tett på, og du har vel hatt ganske syk far du også, så får man jo de... De kommer bare når de kommer, ikke sant? Mm. Så noen ganger er man jo alene når det skjer, så får man jo bare sitte og sutte litt på den... en stund, og så går vi videre, men andre ganger så er det naturlig å prate om det.
Men det et veldig interessant også, som jeg tenker at filosofen burde kunne tenke på, eller svare på, eller filosofien da. Og det jo, hvis du ser et dyr som man veldig glad i, en hund for eksempel, som har en alvorlig lidelse, de tar vi jo liv av, for vi ikke skal dra det gjennom lidelsen. Ja, ja. Men når det gjelder mennesker, så klarer vi ikke det samme. Da
holder vi gående lenger.
Det veldig rart.
Ja, det det. Ja, det jo, men der det jo, ja, det jo masse etikk som ligger i det, hvor man vurderer, altså skal man si jo at dyr skal ha egne rettigheter og rett til eget liv og egne følelser og være glad og ha gøy og alt, men liksom de også.
Mm.
Men samtidig så skal vi liksom skåne dem for et liv hvor de ikke kan være en hund eller en katt. Samtidig som vi putter mennesker i et, på et eller annet hjem med en institusjon og holder dem i livet med respiratorer og, ja, og alleskens mulige maskiner for å... Og det, ja, nei, det er
et lite paradoks her på.
Det er tankekors, og det er klart filosofien er jo ekstremt opptatt av altså, veldig mye filosofi var jo religiøs, altså det var ikke tenkbart før i dette året omtrent, eller forrige året da, at man skulle liksom, løsrive filosofien fra religion, så alle store filosofer har jo et eller annet gudsbevis
ja, ikke sant?
Ja, ja.
De skal på en måte komme til, ja men hvordan, for de tenker seg jo gjerne ned i en grøft og så tenker de, det er ikke mulig at Gud finnes hvis alt dette kan stemme, jeg har tenkt meg frem til at Gud ikke finnes jeg må lage et gudsbevis og så begynner de å tenke ja, men vent da, det er kanskje en kjertel som finner seg mellom sjelen og kroppen
ja.
Og der, altså så kommer det sånne litt sånn, du føler at de liksom prøver å redde seg inn gudsbeviset sitt
jo, men det er jo, altså, hvis du setter deg og begynner å tenke på igjen der så er jo alt fryktelig meningsløst så.
Ja, ja, ja.
Med mindre du klarer å ha et eller annet å klamre deg fast til, da.
Ja.
Og der er religion helt super.
Ja.
Og det er ikke det at religion er noe gærent, eller at jeg sier at Gud ikke finnes, men hvis det var sånn, at det ikke fantes noe Gud, så tror jeg nok likevel vi hadde konstruert en religion. Fordi det, hvis du skal gå inn og si til folk at du, her har du 70, 80, 90 år, så er det bom ferdig, ingenting igjen. Folk hadde gått
mistet,
av hektene.
Ja, folk hadde mistet litt mot det. Litt piffen.
Jeg tror mye av piffen hadde forsvunnet.
Eller peppen, som faller. Men altså, det er vel mange av de som hører på dette nå som er religiøse, så man må jo selvfølgelig ha respekt for det. Og det mener jeg virkelig. Jeg skal ikke ta fra noen troen, jeg har bare kommet til en annen konklusjon selv.
Ja, det er veldig viktig. Jeg prøver ikke å tråkke på noen tærne.
Nei, absolutt. Men det tror jeg faktisk ikke vi gjør, fordi at vi sier jo egentlig at jeg veldig gjerne skulle hatt den evnen til å se.
Norge er jo et relativt sekulært samfunn, så det er vel ikke en ny tanke vi bringer til
torgs. Nei, jeg tror ikke det.
Men jeg var på utredningslag med en prest en gang, for ikke så lenge siden.
Ja.
Og da, han var en sånn kul type, så han utfordret deg litt grann da. Han var utfordret på en positiv måte. Så sa jeg sånn, vet du at Gud finnes? Ja, så sa han, nei, selvfølgelig gjør jeg ikke det. Fordi det handler om tro. Og der det er tro, der er det også tvil. Og den balansen, det var veldig interessant. Men han tror som jeg, ved å tro på dette og være en del av det, så opplever jeg at jeg har det bedre.
Mm.
Og han tror at Gud finnes, men han vet selvfølgelig ikke, sier han.
Nei.
Det var interessant.
Jeg tror veldig mange kristne, religiøse, sitter nettopp med den muligheten for at de faktisk har bomma eller at,
jo jo men altså det var nødt til å tenke på det men jeg, hvis jeg hadde fått en det jeg tenkte på hvis jeg hadde fått en dødsdiagnose nå da altså, vi lever jo alle med en dødsdiagnose ikke sant vi som en underviser satt på en gang vi lever alle i palliativ fase altså vi skal alle
ja, liksom bare vi på vei mot døden alle sammen ja.
Men hvis jeg hadde fått vite at si at jeg hadde et år igjen et halvt år igjen det første jeg hadde ringt var en prest sannsynligvis og jeg ville ikke hatt en prest som åpnet opp for tvil
nei
jeg hadde ringt 10-15 stykker så sånn hei vet du at Gud finnes og så jeg lagt på oss og så en sa ja jeg vet det du kommer hit med en gang vi må ta en prat
har en bok jeg kan lese
Nei, men det veldig sant. Altså, jeg heller ikke kristen, men da pappa lå på Rikshospitalet i 3 måneder, så gikk vi jo ned i det kapellet. Men det var mer, ikke sant, du har jo ingenting, altså, du har ikke noe tape på det, tenkte jeg. Å skrive en lapp og legge den i veggen der og håpe at det går, på en måte.
Jeg har jo veldig sansen, for jeg liker jo godt religiøse rom, altså kirkerommet, å være inne i en kirke, den roen som finnes der. Du skjønner at det et sted du kan måtte, tenke og gruble og eventuelt føle og ja, kjenne på ting. Da. Det jo sånt, sånne, og det jo klart det, og også kirkegårder, og det sånne, det noen sånne ting vi har vokst opp med og vært i, som jeg tror faktisk vi setter pris på, selv om ikke vi nødvendigvis... kristne da. Eller, ja. Det religiøs.
Men døden kan være mørkt, men jeg håper at quizzen lys. Det lov å si?
Det lov å si,
ja. Var det fint sagt?
Det var det ikke.
Er det quiz-tid? Er det der,
nå kjører vi quiz.
Oi, oi, oi.
Og med oss i dag så har vi en, vi kan ikke si ekspert på døden, men Nei. Vi kan egentlig ikke si ekspert på noen som helst, men Nei. Vi har med Katarina Flatland.
Takk for den hyggelige
Og så har vi med en som kanskje er ekspert på veldig mye, men kanskje...
Jeg kaller meg generalist. Død.
Generalist,
ja. Det var en veldig skjev fordeling i skryt her.
Ja, men skryt plasseres der det plasseres skal og bør.
Nettopp.
Vi starter med deg, Petter. Mm. Hvor mange mennesker dør hver dag?
I verden, i Europa, i Norge, i fylket, i verden. Hvor mange mennesker dør i verden hver dag? Oi, 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 skal vi satse på det her? Jeg må si 200 millioner. 203 millioner.
Det er veldig mange.
Ja.
Nei, det kan ikke være så mange. 100 millioner.
Altså, hvis du dør 200 millioner hver dag, så betyr det at i løpet av en måned, så er hele verdens befolkning død, da.
Nei, men det fødes jo like mange, selvfølgelig.
Ja, ok.
Vi snakker jo ikke, vi snakker brutto her nå, vi snakker ikke netto.
Nei, jeg skjønner det. Men det blir en veldig høy turnover da. Fordi på en måned så har du turnover på alle.
Nei, ikke på alle, er det?
Jo, fordi 200 millioner, så på 5 dager så er det 1 milliard som er død.
Ja, sånn.
Og så ganger
7. Ganger 7, ja.
Så, ok, men, det var litt lystert estimat fra oss.
Riktig svar er 165 000.
Åja, ikke mer. Nei,
ikke mer.
Nei, ikke mer. Det var jo glasak.
Ja, det er dagens glasak.
Og poeng til meg.
Ja.
Og poeng til deg, Katarina, hvor mange mennesker er det som ikke dør hver dag?
altså, det er jo da, du sa 160 eller 140, eller?
160 000, 165 000 som
da
dør.
Da er det 6 milliarder minus 160 000.
Og hva er det?
5 milliarder og... 5 milliarder 700 og... Faen, altså. 5 milliarder 840 000.
Nei! Jeg er 6... 6, jeg bare sier 6 milliarder, for det vel 7 milliarder på klonen, ikke det?
Ja, det faktisk nesten 8 milliarder. Så, ja, så,
det vant jeg da.
Så, 8 milliarder. Så det vant du. Det likt igjen. Hvordan du på subtraksjon, Flatland?
Nei, det ble litt feil.
Når du skal regne ut pilledosen på...
Da skal fru Hansen ha 9 milliarder tabletter.
Overleggen til å sjekke.
Da tar du 800 milligram. Minus 6...
Petter, ja. Hvilken tilstand risikerer man hvis man homofil, men aldri tør å si det offentlig?
Hvilken tilstand? Altså at man i skapet, er det det som tilstanden?
Ok, ja. Katja.
Hva sa du? Hvilken tilstand?
Risikerer man hvis man homofil, men aldri tør å si det offentlig? Altså aldri løpt av livet?
Nei, jeg vet ikke.
At man skapdør?
Og det sånn ordspill, skapdør. Nå må du dritte seg på
det, Kristian. Ja, det er
kaldt det. Det er kaldt det.
Jeg synes ikke det var veldig gøy.
Synes ikke?
Nei,
du bare bitter.
Han dør i skapet. Skapdør, jo, ja, men ok.
Katarina, hvor nøye kan et dødstidspunkt avgjøres basert på undersøkelser av et lik?
Det ganske nøye.
Ok, få høre.
I minutter.
Petter?
Nei, jeg kan ikke si sekunder, det må være 4 til 7 minutter.
Og Katrina?
2 til 5 minutter.
Ah, det Petter som vinner. Det faktisk, det noen timer.
Nei!
Ja, det ikke mer nøyaktig enn det. Ja,
da må de finne opp nye metoder.
Da skal jeg se den krimen jeg så I går om igjen, for der var de veldig spesifikke på dødstidspunkt.
Men, nå kommer det noen syke greier her. Oi. Det ikke alt man ser på TV.
Nei.
Oi.
Som stemmer virkelig. Nei.
Jeg burde visst det, jeg jobber jo I TV.
Ikke sant, det akkurat det.
Alt det. Det 2-1?
Da det 2-1 til Petter.
Ja.
Petter, for å avgjøre dødstidspunktet til en pasient, så kan man vurdere elastisiteten I øynene. Hvor sendes øynene for en slik vurdering?
Sender man øynene noe sted?
For å vurdere hvor liksom, mye spredt det I da, hvor elastisk det
Altså, oh, ja, du dette et ordspill.
Det vet du ikke.
Jo.
Oh, hvor, egentlig, hvor sendes...
Ja, hvor sendes øynene for en slik vurdering?
Jeg kommer ikke på noe ordspill på død og øynene.
Til Spredt Medisinsk Institutt.
Ja, den fin. Den er fin.
Spredt Medisinsk, ja.
Den fin. Men da, Petter, dør hele kroppen samtidig?
Nei, jeg regner at det en siste rest... Kanskje at det I tærne, et eller annet sted I tærne som dør til slutt.
Ok.
Men det noe som dør til slutt.
Ja, nei, vi dør ikke.
Men hvor mye, ok, hvor mye forskjell det her da?
Jeg vil tro kanskje at det mellom 17 og 18 sekunder.
Åja, nei, det mye mer, fordi hjernen kan jo dø, og så kan du jo ligge på hjerte-lungemaskinen I mange
år. Ja, nå snakker vi om at du, nei, vi snakker om at du holder...
Ikke tekniske apparater
I bruk.
Ja, ja, så hvis jeg liksom faller om nå, så det sånn at da hele kroppen min død?
Nope.
Nei, ok.
Du sa...
Jeg sa 15-16 sekunder, antagelig litt lite.
Jeg tar et par timer.
Ja, det opp til et døgn.
Mm.
Oi, og det noen celler som driver og lager og fortsetter
både huden kan leve I en del timer, og immunceller kan også leve rundt omkring kroppen I en del timer.
Det litt ekkelt å tenke på.
Ja,
og de driver
Så man kan redde huden hvis man heldig?
Ja, og hornhinden kan man redde. Og...
Ja, hornhinden, ja.
Mm, så hvis du har fantastisk hud, da, så sånn der... Petter dør liksom med den huden.
Ja, det her.
Den skal vi ha.
Jeg har ikke vært død mer enn 8 timer. Den huden her kan vi bruke den noe godt. Ja, bortsett fra at jeg har rosacea og en del andre dritt, så det skal vi
bare... Da lar vi den død. Da lar vi den død
helt ut.
Det ingen som
vi har. Men altså, på døden, det en prosess, ikke sant? Ja. Problemet bare at de mest vitale organene, altså hjernen og hjertet, de dør veldig fort, da.
Så hvis det en religion som det, altså de mener at det huden, sjelen ligger I huden, så de har en egen vri på døden antagelig.
Det noen som har det?
Nei, det vet jeg ikke om. Men jeg kan tenke meg at det kunne
vært det. Ja, det hadde vært fint.
Jeg ville jo sagt at huden, nei, sjelen og immuncellene, for da hadde
det levd enda lenger. Ja.
Neste spørsmål, Katrine.
Det vanskelig å redde ut immuncellene, ikke det? Bare sånn blant legfolk.
Ja, det var Du må ha med deg litt egnet utsyn. Katrine, hvorfor kugalskap en såpass fryktet sykdom?
Jeg vet ikke hvor du skal.
Munn- og klovsyke. Munn- og klovsyke. Kugalskap. Ikke munn- og klovsyke. Klovsyke. Nei, jeg vet ikke.
Den gir veldig høy risiko for å mø.
Okay. Det var faktisk ganske dårlig.
Ja, det var faktisk ganske dårlig, det helt enig.
Jeg ser det nå, når jeg leser det på nytt, at det var ganske dårlig.
Og gøy I går I kveld, sier.
Det var litt morsomt I går I kveld. Siste spørsmål. Da
det, stillingen?
Da det vel Petter leder med en.
Det ikke 2-2?
Tror ikke. Petter leder.
Men jeg sa jo et par timer.
Det likt, Petter? Nei,
faktisk, jeg tror
det. Okay, okay. Da avgjøres alt på siste spørsmål.
Oi.
Dette har kanskje Katarina best forutsetning for å svare på.
Hjertefart!
Hva den siste setningen patologer skriver på dødsattester, Petter?
Res im mortem.
Ja, vi skal til noe mortem. Du sa rest im mortem?
Res im mortem. Har ikke peiling på det.
Hva vil du håpe at det betyr?
Pasienten død.
Ok, jeg vil si il vino mortem. Og det betyr, ta deg glass nå når du dab.
Nå det din tur.
Nei, siste setningen patologer setter på dødstesten, det lik og del.
Nei. Den morsom.
Fy vader.
Den morsom.
Det var morsom.
Tommel opp.
Ja. Men da ble det likt da, til begge to. Det var veldig gøy.
Takk, det var jo hyggelig når... så det ingen av oss som må dø, altså.
Jo, dere må dø begge to.
Ja, vi må dø begge to, ja.
Men hvorfor har du 2 telefoner?
Det har jeg ikke, men det blodsukkeret mitt.
Åja. Ja, ikke sant?
Det er en
helsedings. Det ser det veldig ut som en telefon.
Jeg vet det, men det det som poenget. Ah. Men hadde det ikke vært gøy hvis jeg hadde 2 telefoner?
Jo, for da hadde det vært veldig viktig, eller noe, drev på noe gøy, som sånn... Ja, eller at du lege på vakt, narkokartell. Lege på vakt med egen telefon.
Ja, men bakvakt. Det ikke like gøy.
Nei. Du burde si det. Jeg bakvakt. Bortsett at folk kommer til å bli veldig skremt for hva du bakvakt for.
Ja. For personsøkeren kvitten, ikke sant? I legestanden.
Nei.
Jeg har det.
Oh, ja.
Fax og personsøker.
Og rørpost.
Ja.
Ja, ikke det helt sjukt?
Det det gøyeste jeg vet om rørpost.
Ja, synes du
det? Ja, fytter akkurat så gøy. Mm. At det går sånne kanaler fra ja, gjennom under pakken og bort til andre hus og andre
etasjer. Men det skjønner ikke jeg hvordan den skjønner hvor den skal.
Sånn, det noen sånne porter. Det går sånn, det
programmerer den. Du tror du bare sier fra til
sånn. At det lukter seg fra.
Jeg har lurt på det.
Ta til høyre bort til hjemme.
Ja, jeg har lurt på det.
Det jo sånne plastkanyler som helt ja, vakuumtette, så dreves det vakuum, og så bare spretter de med resepter og papirer og medisiner og alt. Det så gøy med rørpost. Jeg skal ha det hjemme.
Men dette ble jo en hyggelig prat om døden.
Det ble det.
Ja. Og det jeg veldig glad for. Og så håper vi at du klarer å holde deg så frisk som du og fortsette den gode stilen. Ja, jeg
får gøtse på.
Gøtse på?
Ja, og husk om 100 år så har allting glemt.
Ja, det vet jeg. Ja.
Det, du kan komme et siste visdomsord.
Ja, visdomsord.
Med Memento Mori. Ja. Husk, du kan dø i morgen.
Ja.
Du kan dø i morgen.
Ja, husk det.
Så lev.
Og lev deretter.
Lev deretter. Ja. Ja. Det var kloke ord. Vi tilbake neste uke.
Vi må ha siste tips. Vi må ha tips til Bernhard.
Hva er tips?
Vi får alltid tips til vår lille sønn Bernhard.
Oi, ja.
For hvordan han kan bli en fin fyr.
Oi. Si ja til alt.
Si ja til alt. Ja.
Det min,
akkurat nå sier han mest nei til alt.
Min livsfilosofi.
Ja, ikke sant? Ja, men det fint, så det godt råd. Det tar vi med oss. Il tempo gigante. El mortum. Vi ses neste uke.
Ha det bra.
Ha det godt. Plan B.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.